สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับตอนนี้เราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับคริสเตียนคริสตชนไม่รู้จะเรียกอะไรดีครับก็เรียกทั้งสองอย่างแต่ท่านที่สนใจศึกษาแบบอธิบายครับบางครั้งก็เลือกพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมจบแล้วก็เลือกพันธสัญญาใหม่สลับไปสลับมาบางครั้งก็ไม่สลับมาติดต่อกันไปเลยนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วครับทางทีมงานก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งจะทำด้วยความเรียบร้อยนะครับมีคำนำข้อความในพระคัมภีร์นี้ก็เป็นตัวหนาคำอธิบายก็เป็นตัวบางบทศึกษาที่อธิบายนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เรียกว่าบริบทความหมายของคำมีประโยชน์มีค่ามากครับส่งมอบให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ครับพระธรรมยอห์นฉบับที่2หรือว่า2ยอห์น1ยอห์นหรือว่ายอห์นฉบับแรกเป็นจดหมายฝากของท่านยอห์นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เราศึกษาผ่านไปนะครับวันนี้ก็จะเป็น2ยอห์นก็อยู่ต่อจาก1ยอห์นนะครับ2ยอห์นแล้วก็ยังมี3ยอห์นนะครับพระธรรมโดยจดหมายฝากเนี่ยของท่านยอห์นมี3ฉบับรวมพระกิตติคุณที่ท่านเขียนกิตติคุณของพระคริสต์นะครับอีก1ฉบับครับจดหมายของท่านยอห์นฉบับที่2หลายปีมาแล้วครับมีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ใช้วิธีการแบ่งจดหมายฝากของยอห์น3ฉบับแบ่งไว้ผมว่าดีมากเลยนะครับฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3เขาเรียกว่าตาข้างที่1ของยอห์นคือฉบับที่1ครับตาข้างที่2ของยอห์นฉบับที่2และตาข้างที่3ของยอห์นคือฉบับที่3เรียกเป็นตาเลยนะฮะตาลูกตากลมๆครับตาข้างที่1ตาข้างที่2และตาข้างที่3จำง่ายๆนะครับถ้าใช้วิธีนี้นะครับในการจดจำในที่นี้เรากำลังมาดูนะครับตาข้างที่2คือจดหมายฝากฉบับที่2ของท่านยอห์นผมแน่ใจว่าสิ่งที่สะดุดใจเราครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นความสั้นของจดหมายฝาก2ฉบับสุดท้ายนะครับซึ่งเกือบทำให้เราต้องตกใจในความสั้นของจดหมายนี้อาจจะสงสัยทำไมพระธรรม2ยอห์นมี13ข้อครับตกใจไหมครับพระคัมภีร์ที่ผมใช้อยู่นะครับหน้าเดียวครับส่วน3ยอห์นนะครับ3ยอห์นคืออีกฉบับหนึ่งฉบับที่3ก็มี15ข้อจดหมาย2ยอห์นมีเนื้อหาที่สั้นมากบางคนบอกว่าความสั้นเท่านี้จะได้เนื้อหาสาระหรือซึ่งจะได้เห็นกันนะครับฉบับที่2ผู้เขียนคือท่านยอห์นไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความสั้นนี่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้ความสำคัญของจดหมายนี้ลดน้อยลงไปเลยครับตรงข้ามนะครับกลับสนับสนุนให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นอีกถึงแม้ว่าจดหมายฉบับที่2จะสั้นมากแต่ก็สำคัญมากด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จำเป็นต้องมีมุมมองที่เหมาะสมจากพระธรรม1ยอห์นหรือว่าฉบับแรกแล้วก็หลีกเลี่ยงมุมมองที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดร.แมกกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็เล่าให้ฟังไม่ใช่เล่าให้ผมฟังนะฮะเล่าให้ผู้ฟังฟังนะครับบอกว่าท่านไม่สบายไปหาแพทย์แพทย์ก็ให้ยา2ชนิดให้นะครับดร.แมกกีก็ต้องกินยาเมื่อมีอาการปวดยาชนิดแรกนี่เป็นยาเม็ดขนาดเล็กมากและยุ่งยากนะครับเม็ดเล็กแต่มันก็เก็บลำบากอีกชนิดหนึ่งครับเป็นแคปซูลซึ่งดูเหมือนจะใหญ่เกินกว่าจะกลืนลงคอได้ง่ายต้องดื่มน้ำตามนะเป็นขวดเพื่อกลืนยาลงไปได้ครับยา2ชนิด ยาเม็ดเล็กมีความสำคัญมากกว่าท่านพบว่านะครับอันที่จริงถ้ายาเม็ดใหญ่ใช้ไม่ได้ผลหรือไม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้ก็จะใช้ยาเม็ดเล็กนี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่านะครับเข้าใจในพระธรรมยอห์นฉบับที่2และฉบับที่3ความสั้นกระทัดรัดของจดหมายไม่ได้ทำให้ความสำคัญของจดหมายนั้นลดน้อยลงไปเลยครับเกี่ยวกับผู้เขียนครับผู้เขียนฉบับนี้คือ2ยอห์นก็คืออัครสาวกยอห์นเราเรียกท่านว่าเป็นอัครสาวกแห่งความรักพระคริสต์เรียกท่านว่าลูกฟ้าร้องลูกฟ้าร้องคงจะอารมณ์ร้อนนะครับเหมือนฟ้าร้องหรือว่าเสียงดังมีในอ้างอิงในพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ17นะครับลูกฟ้าร้องฟ้าร้องก็ต้องมีฟ้าแลบด้วยครับในจดหมายฝากฉบับนี้ครับท่านชี้ให้เห็นชัดว่าต้องสำแดงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเนี่ยแสดงออกมากับพี่น้องหรือคนที่รู้จักนะครับถ้าไม่แสดงออกมานั่นไม่ใช่คริสเตียนหรือว่าไม่ใช่ลูกของพระเจ้าวันและเวลาที่เขียนครับพระธรรม2ยอห์นก็เหมือนกับพระธรรมฟิลิโมนในแง่ของการเป็นจดหมายส่วนตัวครับเขียนขึ้นโดยยอห์นไปถึงสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้คำถามที่มักมีคนถามบ่อยคือคำกรีกคำว่าอีเอ็กตราเป็นคำนำหน้าหรือเป็นคำบ่งบอกถึงสตรีคริสเตียนในคริสตจักรยุคแรกที่ชื่อว่าอีเล็กตราเราคงจำได้นะครับว่าท่านยอห์นเป็นสาวกผู้เขียนเรื่องครอบครัวของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนเรื่องคริสตจักรของพระเจ้าในขณะที่ท่านเปโตรเขียนเรื่องการปกครองของพระเจ้าคือ3ท่านนี้มีจดหมายฝากนะอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับจำง่ายๆยอห์นนี่ก็เขียนเกี่ยวกับครอบครัวของพระเจ้าอาจารย์เปาโลนี่คริสตจักรของพระเจ้าเปโตรครับก็เป็นเรื่องการปกครองของพระเจ้า3คนสำคัญนะครับถ้าเราจำเบื้องหน้าเบื้องหลังได้ก่อนหน้านี้นะครับที่จะมาถึงพระธรรมยอห์นฉบับที่2นี่ครับก็จะทำให้เราเข้าใจหลายเรื่องที่จดหมายฝากฉบับที่2กำลังจะบอกท่านยอห์นกำลังคิดถึงเนื้อหาเรื่องครอบครัวของพระเจ้าโดยที่ไม่คำนึงว่าจะเขียนไปถึงใครเจาะจงหรือว่าคริสตจักรใดเจาะจงนะครับปรากฏไว้ว่ามีสตรีคริสเตียนบางคริสตจักรหรือว่าคริสตจักรท้องถิ่นที่มีอัธยาศัยไมตรีเป็นคนที่จิตใจงามครับแขกมาก็ต้อนรับแต่นี้มันมีปัญหาครับก็มีคนมาบอกว่าตนเป็นคริสเตียนถึงแม้บางคนนี่ก็เป็นคริสตามนะปลอมมานะครับก็มาหาสตรีเหล่านี้เป็นคนที่เจ้าบ้านนะครับก็เป็นคริสเตียนเหรอก็ให้ความต้อนรับหารู้ไหมครับต้อนรับคำสอนเท็จนะหรือต้อนรับคนที่อยากจะมากินข้าวนะครับแล้วก็คุยอะไรไปเรื่อยๆเกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสอนหลักข้อเชื่อที่ผิดพลาดไปครับท่านยอห์นจึงเขียนจดหมายฝากฉบับที่2นะต่อต้านคนเหล่านี้นะครับนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของจดหมายฝากฉบับกระทับรัดคือ2ยอห์นเนื้อหาหลักของพระธรรมเล่มนี้นะครับคือเพราะเห็นแก่สัจจะจำง่ายๆเลยเพราะเห็นแก่สัจจะสัจจะและความรักคู่กันแต่ว่าเมื่อไรก็ตามนะครับความจริงหรือว่าสัจจะและความรักมาถึงจุดที่ขัดแย้งกันสัจจะจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกหรือว่าเลือกก่อนนะครับเหนือสิ่งอื่นเคยสังเกตในพระธรรม1โครินธ์บทที่13นะครับหลายคนก็จำได้ดีเพราะว่าชอบมากโดยเฉพาะในพิธีแต่งงานหรือว่าหนุ่มสาวที่รักกันนะครับมักจะอ้างฟังแล้วโรแมนติกดีนะเกี่ยวกับความรักอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกนะดังนั้นยังตั้งอยู่ในความเชื่อความหวังสัจจะและความรักต่อข้อสุดท้ายนะครับของ1โครินธ์บทที่13แต่อาจารย์เปาโลบอกว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามครับถ้าสัจจะถูกนำเข้ามารวมเอาไว้สัจจะจะต้องเป็นที่หนึ่งหรือบอกอีกอย่างหนึ่งว่าสัจจะมีค่ายิ่งนะครับเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากนะครับถ้าจะยอมรับผู้สอนเท็จนี่คือเรื่องที่เราต้องยึดถือไว้อย่างหนักแน่นมั่นคงนะครับผมเชื่อว่าสัจจะในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่ควรจะเรียนรู้นะให้เข้าใจหรือช่วยเอาไว้นะครับและเมื่อพูดถึงสัจจะนั้นหมายเมื่อพูดถึงสัจจะนะครับมีความหมาย2ประการนะครับประการแรกคือเป็นพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้านะครับไม่มีคำถามในใจสำหรับเรื่องนี้ประการที่2สิ่งสำคัญสูงสุดคือว่าความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และพันธกิจบนไม้กางเขนเพื่อเรานี่สัจจะมีความหมาย2ประการนะครับเมื่อเราเจอใครก็แล้วแต่นะครับที่ยอมรับข้อเชื่อเหล่านี้ข้อความเหล่านี้ครับถึงแม้เขาจะมีความคิดเห็นเรื่องอื่นที่เล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่เหมือนเราหรืออาจจะอยู่ต่างคณะครับหรืออาจจะถกเถียงกันด้วยหลักข้อเชื่ออะไรต่างแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เห็นสัจจะในความหมาย2ประการคือพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้าประการที่1ประการที่2พระคริสต์เป็นพระเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่มนุษย์และฟื้นในวันที่3นะครับเท่านี้แหละครับก็ถือว่าเป็นยอมรับในตรงนี้นะถึงแม้จะต่างคณะกันนี่คือสัจจะนะครับที่บอกเอาไว้คำสำคัญในจดหมายฝากฉบับที่1ที่เราศึกษาไปคือความรักใช่ไหมครับแต่ความรักเป็นความรักแบบจำกัดขอบเขตอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าหรือเรียกว่าในแวดวงคริสเตียนนะครับลูกของพระเจ้าต้องรักซึ่งกันและกันนี่คือเครื่องหมายก็คือว่าเขารักพระเจ้าและรักพี่น้องนะครับคริสเตียนจะต้องรักซึ่งกันและกันเป็นบทสรุปและเนื้อหาของจดหมายฝากฉบับแรกนะครับอันนี้อาจจะมีประโยชน์ถ้าเราย้อนกลับไปดูหรือทบทวนอีกครั้งนะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ10บอกว่าดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าผู้เขียนคือท่านยอห์นตั้งใจบอกความจริงข้อนี้ในแง่ลบเพื่อจะได้ไม่มีทางใดในโลกที่ผู้อ้างว่าเป็นคริสเตียนจะหลีกเลี่ยงได้ปิดพริ้วความจริงไม่ได้ในเรื่องนี้หากท่านไม่มีชีวิตที่ประพฤติในความชอบธรรมท่านก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นผู้ที่อยู่นอกกลุ่มและวิธีพิสูจน์ก็คือการที่ท่านปฏิบัติในความหรือในเรื่องที่ชอบธรรมและถ้าท่านไม่รักพี่น้องของท่านพี่น้องคริสเตียนของท่านคำนี้ไม่ได้หมายถึงความหมายทั่วไปในเรื่องของเซ็กนะฮะเป็นไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องนี้ถ้าไม่ได้รักพี่น้องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้เชื่อหรือว่าลูกของพระเจ้าผมไม่ได้พูดเองนะครับผู้เขียนคือท่านยอห์นเป็นผู้บอกถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ขัดแย้งกับท่านยอห์นนะครับท่านยอห์นผู้เขียนบอกว่าท่านสาใครก็ตามนะคุณนะครับสามารถบอกใครได้ว่าเป็นคริสเตียนแท้ผู้เชื่อแท้นะบอกใครก็ได้ดูที่ชีวิตที่ชอบธรรมและความรักของพระเจ้าที่อยู่ในใจสำแดงออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติต่อคริสเตียนคนอื่นๆครับส่วนคนที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับเราก็ต้องรักเขาด้วยนะเราทราบในพระธรรมกิตติคุณยอห์นนะครับยอห์นบทที่3ข้อ16รู้กันดีท่องกันบ่อยครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมีได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ครับก็ศึกษากันมานะครับเราต้องรักมนุษย์เพื่อนำข่าวดีมอบให้นะครับในพระธรรมโยนานะครับโยนานี่ ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ไปประกาศข่าวดีให้กับชาวเมืองนีนาเวครับโยนาไปแบบจำใจไปเพราะว่าชาวนีนาเวนี่เป็นศัตรูกับอิสราเอลนะครับแต่พระเจ้าส่งเขาไปเพราะว่าพระเจ้ารักมนุษย์นะครับเราจึงต้องการให้ความรักกับมนุษย์นะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่คริสเตียนต้องมีต่อสังคมโดยเฉพาะสภาพสังคมที่เสื่อมลงหรือปัญหาสังคมมากมายครับจะนึกแต่พวกเดียวกันนะเป็นคริสเตียนด้วยกันนะครับแล้วไม่สนใจสังคมไม่สนใจชุมชนนะครับนั่นก็ผิดเราไม่ได้ถูกพระเจ้าเรียกให้ทำอย่างนั้นนะครับแต่เราถูกเรียกให้รักแล้วก็นำข่าวดีไปถึงที่ไหนที่มีคนนะครับมีอีกคำถามหนึ่งครับคือเราควรมีความสัมพันธ์แบบใดกับคนที่สอนผิดจะวางตัวยังไงกับคนสอนผิดจะคบแบบไหนนะครับผู้สอนผิดในที่นี้คือผู้ที่ปฏิเสธว่าพระคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้านะครับท่านยอห์นบอกว่านะครับบอกว่าสิ่งที่เราต้องระวังคือนะคือท่านยอห์นเนี่ยบอกชัดเจนในจดหมายฝากฉบับที่2นะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอยู่ในข้อ7นะครับเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากที่จะลิกไปในโลกคนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสต์เราควรมีความสัมพันธ์กับคนสอนผิดอย่างไรนะครับต้องติดตามกันนะครับนี่เป็นจุดที่น่าสนใจของจดหมายฝากฉบับที่2ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับเราอาจจะตีความมาผิดพลาดและก็มีความคิดที่ผิดพลาดได้นะครับทั้งหมดนี้คือว่ารักนะนี่คือต้องระวังนะรักซึ่งคำนี้รายการวิทยุนะที่ไหนก็พูดกันนะครับต้องระวังความผิดพลาดรักในปัจจุบันนี้ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์นะครับเราได้รับการบอกให้รักทุกคนแล้วก็มีบางคนที่พระคัมภีร์บอกไว้ไม่ให้รักแต่ให้ระวังแทนนะครับท่านยอห์นเขียนว่าผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย1ยอห์นบทที่3ข้อ15สิ่งที่เป็นของโลกนะจะพิสูจน์ได้โดยผู้ที่เป็นของโลกนะครับหงเข้าฝูงหงกาเข้าฝูงกาความรักของเราเนี่ยทำให้เราต้องนำข่าวดีไปนะครับเพื่อให้เขาได้เห็นความรักของพระเจ้าหรือได้รู้จักกับพระเจ้าเรื่องที่ท่านยอนย้ำเน้นในจดหมายฝากฉบับที่1คือความรักนะครับแต่ฉบับที่2ท่านเน้นในเรื่องของสัจจะนะครับจำง่ายๆนะครับฉบับแรกเนี่ยเน้นความรักฉบับที่2เนี่ยเน้นสัจจะไม่ใช่เราเน้นเฉพาะความรักอย่างเดียวนี่คือความเข้าใจผิดนะเน้นรักอย่างเดียวซึ่งมันเป็นอารมณ์มันต้องมีสัจจะและเมื่อสัจจะและความรักมันอยู่ตรงข้ามและขัดแย้งกันครับเราควรเลือกอะไรหากเราตอบว่าความรักเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของเรากับผู้สอนเท็จผู้ปฏิเสธพระคริสต์ในฐานะเป็นพระเจ้าที่เราเรียกนะท่านยอห์นว่าเป็นอัครสาวกแห่งความรักก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องช็อกนะครับเนื่องจากว่าความรักนี่มันเป็นอารมณ์เป็นความพึงพอใจนะครับต้องคู่กับสัจจะคำตอบของท่านยอห์นนะครับในกรณีที่ความรักขัดแย้งกับสัจจะเลือกสัจจะนะครับองค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรายอห์นบทที่4ข้อ16นะครับก็ผมจะทิ้งประเด็นเอาไว้นะครับฉบับที่1จะเน้นความรักรักแต่ไม่ใช่รักเท่านั้นนะฉบับที่2นี่สัจจะนะครับความเข้าใจผิดของคริสเตียนหลายคนคือรักลูกเดียวนะครับแล้วพลาดนะครับต้องมีสัจจะและถ้าความรักกับสัจจะขัดแย้งกันนะครับต้องเลือกสัจจะครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรม2ยอห์นให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ101110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ